Viņos ir redzams ļoti daudz stabilitātes. Es viņus varbūt rakstot ar vārdiem remdeni. Nav īpašu izmaiņu. Ir bijis februārī neliels pieaugums pret janvāri, bijis arī neliels pieaugums pret pagājušā gada februāru, tātad gada griezumā par 2%. Bet tas ir nedaudz, tiešām nedaudz pagājušajā gadā. Vismā tie izaugsmes tempi bija straujāk un varēja arī gaidīt, ka tieši tagad februārī, martā, aprīlī pieauguma temps būs straujāks, tāpēc, ka ir bijuši ļoti neliela apkursa izdevuma šogad. Jāgaida un jācer, ka tālākajos mēnešos būs straujāks nozemtirdzniecības kāpums, jo šobrīd tiešām Latvijas ekonomika ir diezgan izteikti atkarīga no iekšējā pieprasījuma, tieši no patēriņa.